Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Takže dobré ráno, vítám vás všechny v roce 2025. Je to neuvěřitelné, že jsme se dožili dalšího roku. A pro některé z nás opravdu je to tak. A je to každý den je pro nás darem a my jsme moc rádi, že první neděli toho roku trávíte společně s námi v Elementu. Jsme rádi, že jste tady. A jak Dita říkal úplně na začátku, začínáme takovou metasérii, já se tomu dostanu a vysvětlím, co to vlastně znamená a proč o tom mluvíme. Minulé dny, až do teďka jsme měli vánoční prázdniny, většina z nás, takže jsme trávili čas se svýma rodinama především, a buď s těma nejbližšíma, nebo i s těma širšíma, navštívili jsme třeba svoje rodiče a tety a stříčky a babičky a dědečky a tak dále, kdo ještě, koho máte, celou širokou rodinu. A já věřím, že vaše rodiny jsou skvělé, že jsou fantastické a že to byl fantastický čas, který jste s rodinama měli. Ale pokud náhodou tady mezi námi máme ty, kteří mají tak poněkud, řekněme, složitou, náročnou nebo trochu zvláštní rodinu, tak možná, a doufám, že to není nikdo z vás, na druhou stranu, všichni máme nějakou rodinu a pokud máte zhodou okolností nějakou náročnější rodinu, tak možná to pro vás bylo těžké dva týdny, možná jste si říkali, všechno, co bych si přál do nového roku, je mít normální rodinu. A možná někteří z vás dokonce jste si tak tiše zoufali, proč zrovna já nemám normální rodinu, proč zrovna já nemám normální rodinu. A doufám, že nikdo takový tady dneska mezi námi není a pokud ano, tak se na sebe teď nedívejte ani na sebe neukazujte, protože všichni jsme divní do nějaké míry. Před několika lety, a už je to řadu let, asi 20 let, jsme tady měli v Elementu sérii, která se jmenovala Všichni jsou normální, dokud je nepoznáš. A ta série, ten název té série, byl podle jedné knížky, ten název té série implikoval, že každý člověk a vypadá normálně z dálky. Ale když se k tomu přiblížíš blíž a když zjistíš, jaký ten člověk doopravdy je, tak zjistíš, že do jisté míry každý člověk je nějak trochu zvláštní nebo trochu divný. Ale my nemáme rádi mluvit o sobě jako o divných nebo zvláštních lidech, protože máme pocit, že divnost vylučuje. Máme pocit, že být normální znamená být přijímaný a že lidé, kteří mají normální třeba rodinu, kteří mají normální okolnosti, kteří mají normální vztahy, jsou ti, kteří jsou přijímaní vším okolím, kdežto ti, kteří jsou v něčem prostě divní, tak jsou vylučováni a nejsou úplně přijímaní. A to je jeden z důvodů, proč máme rádi normálnost. Ale řekl bych, a to bude trochu téma celých našich několika měsíců, že normálno se trochu přeceňuje, protože nikdo jasně nedefinoval, co to vlastně je normální, kde leží hranice normálnosti a co normální vlastně v tomhle světě je. A je to podobné, jako říká jeden pastor Craig Groeschel, ten říká, buď divný, protože normální nefunguje. Protože kdo určil, kde přesně leží ty hranice toho normálnosti. A my budeme mluvit o rodině v této sérii, nebo v těchto následujících sériích, trochu ano, ale ne obecně, budeme mluvit o křesťanství a budeme mluvit o tom, jak působí křesťané na lidi. A možná to se týká i některých z vás. Řada z vás jste první generace křesťanů. To znamená, že jste se nenarodili v křesťanských rodinách, vyrostli jste v ateistických, agnostických rodinách. A my jsme moc rádi, že jste se vydali na cestu víry, ale protože jste první generace křesťanů, tak si možná pamatujete na to, jak jste vy vnímali křesťany, když jste potkali křesťany, nebo když jste o nich slyšeli. Většina lidí, kteří nejsou křesťané, když slyší o nekřesťanech nebo potkají křesťany, tak mají pocit, že ti lidé jsou jako trochu divní. Připadají jim, že jsou trošku zvláštní. Někdy v dobrém, někdy ve špatném, ale připadají jim trochu jako mimo ní, že jsou trošku mimo. A možná pro ty z nás, kteří vyrostli v křesťanských rodinách, což je taky část z nás, tak my vám chceme říct, že váš dojem byl naprosto správný. Pokud vám připadali křesťani jako divní lidi, tak jste to odhadli správně. Křesťani jsou divní lidi, alespoň tak působí. Když nad tím zamyslíme dopodrobna pro člověka, který vyroste jako ateista, tak to, co křesťani říkají, jsou divné věci. To, čemu věří, jsou divné věci. Říkají divné věci, chovají se někdy divně. A musím vám říct, že pro ty z nás, kteří vyrostli v křesťanských rodinách, jako v opravdu křesťanských rodinách, a viděli tu divnost okolo sebe, kdykoliv přišli do církve, tak nám to nebylo vždycky příjemné. A chtěli jsme být normální, chtěli jsme být vnímáni svým okolím jako normální lidé. A s tím se pojí moje vzpomínky na dospívání. Já jsem se stal křesťanem, když mi bylo 13 let a vyrostl jsem v napůl křesťanské rodině, chodil jsem do církve od malička a přišli mi všichni strašně divní. A pak jsem se stal sám křesťanem a viděl jsem, že jsem taky divný a že věci, kterým věřím, jsou divné. A chtěl jsem působit normálně, chtěli jsme všichni působit normálně a to bylo období, kdy padl komunismus, takže všichni křesťani najednou mohli vyjít ven ze svých církví, mohli jít na ulici a mluvit lidem o své víře, což předtím nemohli. A já si pamatuju, že my jsme takhle hned na jaře roku 90 vylezli na ty ulice, že jsme mluvili lidem o Ježíši a všichni byli nejdřív strašně zvědaví a nadšení a chtěli slyšet víc a pak přestali být nadšení a přestali se o to zajímat. Ten zájem trval jenom krátkou dobu a ten zájem velice rychle upadnul a naopak vznikl určitý posměch, kde se začali smát křesťanům. Vy jste prostě divní. A my jsme toužili vypadat a působit jako normální lidi. Chtěli jsme, aby nás vnímali jako normální lidi. Takže celá naše taková ta evangelizace, jak jsme zjistovali tu zprávu o Kristu, bylo jim se snažit vysvětlit, že jsme vlastně normální jako oni. Že jsme normální jako oni, že máme stejný životní styl jako oni, že máme stejné strachy a touhy jako oni, že jsme prostě normální jako oni. A ten důvod byl, že jsme si mysleli, že být divný vylučuje. Že být divným je určité stigma, které vylučuje ze společnosti, proto jsme chtěli být normální. Ale jsme normální? A možná se ptám trochu jinak. Stačí být normální? Stačí být normální v tomhle světě? Stačí být jako každý jiný? Jak mnozí z vás víte, mám rád historii. Hrozně rád studuju historii, zajímám se o historii a jedna z věcí, která mě opravdu fascinuje, období, to, čemu se říká období první církve. Období, kdy přišlo křesťanství na tenhle ten svět před zhruba 2000 lety. Celé to období, zhruba prvních 300 let, bylo strašně zajímavým historickým obdobím a pokud to studujete, tak si uvědomíte, že křesťanství bylo marginální skupinka lidí někde zapadlé části Římské říše, která absolutně nikoho nezajímala. To nebylo jako masové hnutí, které někde vzniklo a které přinutilo všechny se stát křesťany. To byla marginální skupina lidí, která absolutně nikoho nezajímala a všichni ji považovali za divnou. A přesto během několika set let tahle skupina se stala dominantní mainstreamem v celé Římské říši. Což je jako fascinující příběh, kterému se historici věnují a snaží se najít různé hypotézy, jak se to mohlo stát. A určitě není pravdivá hypotéza, že to křesťané dokázali nátlakem, protože oni byli marginální skupina bez jakéhokoliv politického, vojenského nebo jakéhokoliv jiného vlivu. To se později změnilo na neštěstí, ale ty prvních 300 let to bylo naprosto jedinečný úkaz a bylo to zajímavé, protože to nebyla masová nějaká masové hnutí, to bylo člověk po člověku, rodina po rodině, skupina po skupině, kteří se stávali křesťany a působili zvláštně. Jsme tady na podzim měli sérii o Korintu, jsme mluvili o církvi v Korintu, což bylo zhruba 100 až 200 lidí v celém tom velkém městě a tohle byly tyhle ty skupiny věřící, které se scházely po domech v celé Římské říši, nebyly koncentrovány na jedno místo, ale šířily se všude jako malé takové body po celé Římské říši a během, jak jsem říkal, několika set let se stávaly mainstreamem. A otázka je, jak to vzniklo, že tahle ta divná skupina lidí, kteří působili na lidi zvláštně, se stala mainstreamem, je zajímavý historický úkaz a my se o tom budeme trochu bavit, protože dneska se o tom baví jak křesťanští, tak ateističtí historikové. Fakt je to zajímá, protože je to jedinečný úkaz globální, univerzální skupiny, která není vázaná na jedno etnikum, jeden jazyk, která se rozšířila takovýmhle dominantním způsobem do celého světa, aniž by k tomu použila na začátku jakýkoliv přímý vliv. A my si říkáme, jak to dokázali? Jak dokázali změnit svět? To je jedna z těch základních otázek, kterou se ti historici ptají. A tady leží ohromný paradox, když to studujete do hloubky, že zjistíte, že první křesťané vůbec neaspirovali na změnu světa. První křesťané vůbec netoužili potom změnit svět. To nebylo vůbec jejich agenda. Oni neměli žádný program, jak změnit svět. Oni netoužili získat celý svět. Oni neměli žádnou strategii, jak zevangelizovat celý svět. Dokonce o evangelizaci mluvili velice málo. Oni neměli žádnou strategii růstu církve. Neměli žádný plán, jak získat svět. A přesto to udělali. Jak to dokázali? Protože oni sice neměli vůbec žádné aspirace na změnu světa, protože oni věřili, že svět se už změnil tím, že jeho stvořitel přišel na tenhle svět a kráčel mezi lidmi a stál se jejich vykupitelem a oni vnímali sebe pouze jako oznamovatele této zprávy. Oni neaspirovali na to změnit svět. Oni věřili hluboce, byli o tom přesvědčeni, že svět se už změnil. Tím, že Ježíš přišel, tím, co jsme si slavili a připomínali o Vánocích a o čem jsme mluvili celý advent, že Ježíš přišel a když přišel, tak změnil úplně všechno. To byla jejich víra. Oni věřili, že svět už nikdy není stejný od příchodu Krista, že se něco dramaticky změnilo, že právoplatný král světa přišel na zem a byl mezi lidmi a to je změna, která naprosto mění úplně všechno a oni viděli sami sebe jako oznamovatele téhleté úžasné zprávy, která se jmenuje Evangelium, což znamená v překladu dobrá zpráva. Dobrá zpráva o tom, že stvořitel přišel mezi lidi, stál se jejich spasitelem a že jejich přítel. To je dobrá zpráva. To bylo Evangelium. A tohle byla jediná zvěst. Oni vnímali sami sebe, že přišli pouze oznámit zprávu o tom, že svět má právoplatného krále, který to s nima myslí dobře, a že tenhle ten král, s kým se setká, ať už fyzicky nebo duchovně, tak ten člověk zažije lavinu milosti, o které jsme mluvili během adventu. Ten člověk zažije prostor pro svobodu, kdy ho tenhle král osvobodí z jeho svrklé existence, která je přidušená a že už nikdy nebude stejný, že bude navždycky jiný a že to jde zcela bez nátlaku, protože ta zpráva sama o sobě je tak radikální, že proměňuje lidské život. A to nám z historického hlediska přijde jako strašně málo. Protože máme pocit, že musela existovat nějaká agenda, jak to všechno udělat. A žádná agenda nebyla. Neexistuje žádný způsob, jak změnit svět tím, že někdo protlačí změnu násilím. Celé různé hnutí politické, filozofické se o to snaží. A výsledkem je jenom víc válek. Nikdo nezmění svět násilím. Nikdo nezmění svět tím, že přinutí všechny věřit tomu, čemu věříme my. To plodí jenom další násilí, jenom odmítání toho, co někdo říká. Žádné zákony nezmění svět, žádné státní instituce, žádné vlivové skupiny, žádné hnutí sedmi vrchů a různé další. Nic nedokáže proměnit svět, aby byl jiný. Ale Evangelium to dokázalo. A dokázalo to bez všech těchto věcí. A my jsme o tom tady před několika lety mluvili v sérii, ta jsme byla tichá revoluce. První křesťané věřili, že evangelium je jako kvas, který je promíchaný do těsta a pomaličku prokvasí celé těsto. Oni věřili, že to evangelium je jako kvas, který je zasazený do toho těsta světa. A dřív nebo později ten kvas prokvasí celé těsto. Oni vnímali, že jejich úkol je být trpělivým kvasem světa. A postupně promění svět svým příkladem, svým chováním, svojí vírou. A to se stalo v mnoha oblastech, které si dneska neuvědomujeme, protože žijeme ve světě, který je proměněný a je jiný tím, co se stalo před 2000 lety. A jenom kdybychom se přenesli zpátky, tak vidíme tu změnu v mnoha postojích, tom, co je nám svaté, to, co je pro nás důležité, hodnota lidského života. To všechno nebylo automatické v té době. Důležitost třeba lásky, důležitost trpělivosti, důležitost laskavosti, tohle bylo radikální. To všechno začalo trpělivým kvasem, který se prokvasil do celého světa. Ale první lidé, kteří je potkali, se na ně dívali a připadali jim křesťané, že jsou fakt strašně zvláštní, že jsou divní a kolovali o nich různé pomluvy. Historik a teolog Nijay Gupta říká, když říkám, že byli divní nebo zvláštní, mluvím o odchylení se od kulturních norem a očekávání společnosti na to, jak se věci mají dít. To se týkalo především náboženství. Takže křesťané přišli do světa, který byl plný náboženství. Oni nepřišli do světa, který byl čekal na nějaké náboženství. Oni přišli do světa, kde v podstatě každý člověk, koho potkal, byl nábožný. A byl hodně nábožný, byl hodně zbožný v různých konkrétních náboženstvích, které byly v té době. A všechny ty náboženství měly některé společné znaky. Věřili různým věcem, ale měly společné znaky. A mezi ty společné znaky bylo to, že přinášeli fyzické oběti, často obětovali různá zvířata, aby si usmířili bohy nebo si získali jejich přízeň. Ty jednotlivé náboženství měly fyzické chrámy, kde chodili uctívat, měli svoje, my bychom dneska řekli kostely, ale měli chrámy všeho druhu, kam chodili uctívat své bohy. A měli také formální kněze. Kněz byl někdo, kdo byl jako zástupce mezi lidmi a mezi Bohem, který vyřizoval od Boha vzkazy a zase Bohu vyřizoval potřeby těch lidí. Každé náboženství tyhle tři věci mělo. A křesťané přišli s tím, že nemají ani jednu z těch třech věcí. Řekli, my jsme víra, která nepotřebuje oběti, protože Ježíš byl pro nás obětí, umřel na kříži, je naší finální jedinou obětí a žádné další oběti nejsou potřeba. Říkali, my nepotřebujeme žádné chrámy, protože kde se scházíme v jeho jménu, ať je to v domech, ať je to v kinech, ať je to v divadlech, tak on je uprostřed nás, nepotřebujeme žádný chrám a nepotřebujeme žádné kněze. Každý z nás má přístup k Bohu, všichni jsme kněží, všichni jsme královští kněží, my všichni jsme podílníci na té víře, všichni jsme toho součástí. A tohle bylo také všechno zdrojem těch pomluv, protože lidé nechápali, co to vlastně znamená. Oni viděli, že křesťané nepřinášejí žádné oběti, ale mají nějaký rituál, kterému říkají eucharistie, kde pijou víno a jí chléb a říkají, že to je krev a tělo jejich mesiáše. Říkají, to jsou kanibálové, oni normálně žerou svého mesiáše. A říkají si bratři a sestry a chodí furt jako spolu, to jako incest. Oni jsou incestní. A navíc v té době bylo normální, že ženy byly ze spoustu těch náboženských kultů vyloučeny, zcela vyloučeny. A spoustu těch kultů v Římské říši byly pouze muži. Ale najednou církev byla prostředím, kde ženy a muži nejenom chodili společně, nejenom seděli společně, nejenom uctívali Boha společně, ale vedli ji společně, sloužili tam společně. To bylo radikální, to bylo plné pomluv. Co to jako dělají? Oni jsou jako spolu, bratři, sestry, to je nějaké incestní orgie, při kterých pojídají svého mesiáše. To je hrozný. To jsou hrozně divní lidi. To byl jeden z důvodů, proč oni kolovali pomluvy. Protože lidé nechápali, že jejich náboženství, jejich víra je spojená úplně s něčím jiným. Že dávají mnohem větší důraz na to, čemu věří, co učí a také na vzájemnou komunitu. Protože paradoxně náboženství Římské říše tyhle věci nemělo. Lidé nechodili do těch chrámů mít společenství. Oni chodili, protože to byla povinnost. Od římských občanů se očekávala účast na kultech římských bohů, protože existoval určitý strach, že tím naruší rovnováhu mezi lidmi a bohy a bohové budou trestat lidi. Takže to byla povinnost, ne společenství. A každý něčemu věřil ohledně svých bohů, ale neměli žádnou ucelenou víru. Ve skutečnosti byli podobně, jako dneska je hinduismus. Hinduismus je těžko uchopitelná víra, protože je tam tolik různých směrů, že vlastně nikdo neví, čemu hinduismus doopravdy věří, protože věří všemu a zároveň ničemu. A přesně tohle byly tyhle ty náboženství, neměly ucelenou víru, neměly ucelené učení a byly velice, velice zvláštní. A když se podíváme do Nového zákona, tak si všimneme, že přesně tohle byly prvky, které začínají si lidé okolo všímat. Například Židé si začali všímat, že to učení má tendenci naplnit prostor. Takže židovští velekněží říkají prvním učedníkům a čteme o tom ve knize Skutku, tam říkají, co pak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu Krista, jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém. Vy tím, co říkáte, tak jste naplnili celý Jeruzalém. A to učení je považováno za nebezpečné. Proč je nebezpečné? Protože například v Tesalonice, když se hádají a přijou z křesťany a říkají, vy jste nebezpeční, tak říkají, když je však nenašli, odvedli Jásona a některé bratry k městským radním s křikem. Tito lidé rozvracejí celý svět. Teď přišli sem a Jáson je přijal. Ti všichni poručují císařské nařízení, protože se hlásí k jinému králi Ježíšovi. A to je jádro jejich vlastně sporu. Oni říkají, tyhle lidé jsou nebezpeční, protože se hlásí k jinému králi, než je císař. Je to tím, že oni říkají, Ježíš je pán, Ježíš je Bůh, Ježíš je náš král, je to pravoplatný král světa, tak vlastně říkají, císař jim není. A to je nebezpečná věc, je to politicky nebezpečná věc. A tím rozvracejí celý svět, protože oni skutečně, to byl základ jejich zprávy. Svět se už změnil, pravoplatný král přišel na zem, zemřel a byl zkříšen a teď přebírá svět do svých rukou a ten svět jednoho dne zcela promění do světa, který je bez zla, bez bolesti a bez hříchu. A to je něco, co pro ně bylo tak radikální a ti lidé se neuměli tak představit, že logicky to vytvářelo tlaky a vytvářelo to určité tlaky zpátky. Zároveň ti lidé, ať už jde, ať už pohané, nemohli popřít, že to byla chytlavá zvěst. Některé části toho jsou sociologické. Třeba už jsem zmínil, že ženy neměly přístup do spoustu kultů, to, že se mohly účastnit náboženského života, kde byly přijímány takové, jaké jsou, bylo velice atraktivní, ale to poselství samo o sobě přinášelo nějakou naději a něco nového tak moc, že to bylo atraktivní. A oni nemohli popřít, že spoustu lidí se o to začíná zajímat, ale netušili proč. Netušili, proč je to tak zajímá. Co je na tom tak zajímavého? To je přesně divná víra. A podobně jako moderní historikové, ani oni v té době netušili přesně, co je ten důvod. A v tomhle světě je podivuhodný dopis, kterému se budeme dneska věnovat ve zbytku mé přednášky, který napsal Plinius mladší císařovi Trajánovi. A musím trochu vysvětlit, proč ten dopis budeme zmiňovat. O vzniku křesťanství máme samozřejmě spoustu zpráv křesťanských. Celý nový zákon je svým způsobem zpráva o vzniku křesťanství. A je to jako zajímavá věc. Myslím si, že je samozřejmě spousta jiných spisů, které nejsou součástí Bible, které byly z té doby, různé další dopisy různých jiných apoštolů, biskupů, které kolovali prostě v církvích. A to samo sobě je úžasný zdroj informací, ale pro spoustu ateisticky laděných historiků to není dostatečný zdroj, protože mají pocit, že když je to křesťanský autor, tak logicky upravuje historii podle toho, co se mu hodí, jinými slovy, že zdůrazňuje křesťanství víc, než bylo radno a zdrávo. Naštěstí máme i jiné než křesťanské zdroje z těch prvních staletí, které mluví o křesťanech. Není jich mnoho a není jich mnoho z jednoho konkrétního důvodu, protože křesťanství byla marginální skupinka, která nikoho nezajímala. Ale když začala růst a začala se projevovat v různých částech říše, tak začala zajímat primárně lidi spojené s císařem, úředníky a významné osoby. Proto většinu těch zmínek, které máme, pocházejí právě od lidí, kteří byli vysokopostavení úředníci, kteří to řeší na úřední rovině. A jsou to lidé, kteří nejsou rozhodně nakloněni křesťanství. O některých těch zmínkách existují disputace a spory, že nejsou pravdivé, ale jsou takové, které považuje historická věda za relevantní, pravdivé a skutečně, že byly napsané v té době. A jak říká například Alena Frojuková z Ústavu pro klasická studia Akademie věd České republiky, což je jedna z nejvýznamnějších českých odbornic na téma antiky, tak ona říká, že moderní člověk je v pokušení přiznávat mimokřesťanským pramenům mimořádný význam, neboť mu připadají nezaujaté. Nezaujaté tyto prameny ovšem vůbec nejsou. Protože každý člověk, který něco píše, má nějakou agendu a nějaký důvod. A většina těch nekřesťanských pramenů má důvod vykreslit křesťany v tom nejhorším světle, protože se snaží najít způsob, jak s nimi pracovat a zacházet. A před lety tahleta Alena Frolíková vydala knížku na začátku 90. let, která se jmenuje Rané křesťanství očima pohanu. A ta knížka se nedá sehnat, a já jsem hrozně rád, že jsem ji sehnal díky pár dobrým přátelům, kde ona cituje všechny ty zdroje v originále i v překladu a vysvětluje okolnosti a tak dále, co se toho můžeme naučit. A jeden z důvodů, proč tu knížku vydala, tam píše v předmluvě, je, že on to vydala těsně po revoluci, že chce, aby čeští lidé, kteří vyrostli v ateistické mašinérii, která se snaží křesťanství potírat, a to ty, kteří si pamatujeme komunismus, tak bylo, tak jim ukázal, že existují hodnověrné důkazy o křesťanství, které pochází i z nekřesťanských zdrojů. A tady se dostáváme k našemu Pliniovi mladšímu, který je jeden z autorů dopisu, který tady zmiňuje. A já bych jenom řekl, kdo ten Plinius mladší byl. Byl to člověk, který žil v letech 61 až 113. Říkám mu mladší, abychom ho odlišili od Plinia staršího, který byl taky docela proslulý. Ten zemřel při Pompejích. Byl to jeho adoptivní otec a jeho strýc. A tenhle ten Plinius mladší byl úspěšný vysoký římský úředník, který byl součástí skupiny okolo císaře Trajana, který chtěli zavést pořádek v římské říši po velice chaotické vládě císaře Domitiana. Byl to také literát a skvělý řečník a on byl požádán císařem Trajanem, aby se stal takovým čestným místodržitelem nebo jako zvláštním pověřencem správy provincie Bitinie Pontos. Bitinie byla oblast v dnešním severním Turecku. Kdybyste se podívali na mapu a uvidíte Istanbul, tak od Istanbulu směrem na východ u břehu černomořského břehu je provincie, která se jmenuje Bitinie. A tenhle ten Plinius se stal místodržitelem téhleté provincie, aby tam zavedl pořádek, aby dal do pořádku všechny věci, které jsou potřeba. A on v jednom dopise císařem Trajanem, protože se znali velice dobře, si psali a on císaře Trajana prosí o řadu rad, jak pracovat a co má přesně dělat. A v jednom tom dopise, ten jeden dopis se týká křesťanů a my si přečteme celou tu konkrétní pasáž a i odpověď císaře, protože se od ní naučíme něco, co nám pomůže pro následující 3 měsíce v Elementu. A je to hrozně zajímavý, protože aspoň vidíte, co si doopravdy myslí lidé, když se potkali s prvním křesťany. Tohle je ta zpráva, kterou budeme číst, je zpráva, jak vidí křesťaný člověk, který je římský úředník, zhruba 70 let poté, co křesťanství vzniklo. Stalo se už mým zvykem, pane, obrátit se na tebe se všemi těžkostmi, neboť kdo mě může lépe vést v mé pochybnosti nebo poučit v mé neznalosti. Nikdy jsem nebyl přítomen při vyšetřování křesťanů, proto nevím, jak dalece se mají trestat a co se má vyšetřovat. Stejně tak si nejsem jist, zda se má dělat nějaký rozdíl ve stáří, anebo je jedno, je-li někdo ještě mladiství nebo dospělý, zda se má dát někomu milost tomu, kdo odvolal, nebo zda nemá mít žádný prospěch z toho, že kdysi byl křesťan a přestal jim být. Zda se trestá sama příslušnost ke křesťanství, i když není spojená se zločiny, nebo zločiny související s touto příslušností. S těmi, kdo byli obžalováni jako křesťané, jsem zatím postupoval takto. Zeptal jsem se jich, zda jsou křesťany. Když to doznali, zeptal jsem se po druhé a po třetí pohrozivým trestem smrti. Když setrvali na svém, dal jsem je popravit. Jednoduchá diskuze. Jsi křesťan? Ano. Jsi křesťan? Ano. Jsi křesťan? Zabiju tě? Ano. Aby bylo jasné. Nepochyboval jsem totiž, že ať doznávají cokoliv, že rozhodně je třeba potrestat zarputilost a tvrdejší jiný vzdor. Vyskytli se i jiní lidé, stejně pobouzdiví, kteří však byli římskými občany a proto jsem je dal zapsat do seznamu těch, kdo mají být posláni do Říma. Brzy se tak v průběhu vyšetřování, jak tomu obvykle bývá, začaly procesy rozrůstat a vyskytly se četné zvláštní případy. Přišlo anonymní udání obsahujících jména mnoha lidí. Uznal jsem za vhodné propustit ty, kdo popírali, že jsou nebo kdy byli křesťany, jestliže vzývali bohy podle formule, kterou jsem jim předříkával, obětovali kadidlo a víno před tvým portrétem, ten jsem kvůli tomu dal přines zároveň se sochami bohu. A kromě toho proklínali Krista, tady on píše Krista, protože takhle to v řečtině se to píše, protože říká, že žádného skutečného křesťana nelze k ničemu z toho přinutit. Nemůžete přinutit křesťana, aby proklínal Krista. A takže tohle byla pro ně taková zkouška, kterou je trápili. Později, o mnoho let později, tohle dělali Japonci. Křesťanům, kteří uvěřili v Japonsku, přinutili je šlapat po obrazech Krista, po ikonách a proklínat Krista. To byl pro ně důkaz, že ty lidé nejsou křesťané. Jiní, jejich jména mi sdělil další informátor, říkali, že jsou křesťany a zase to popřeli. Kdysi prý byli, ale pak jimi přestali být. Někteří před 3 lety, někteří ještě před delší dobou, někdo i před 20 lety. Ti všichni rovněž uctívali tvůj portrét i sochy bohu a proklinali Krista. Tvrdili však, že celá jejich vina nebo pomilení byla pouze v tom, že se scházeli v určitý den před úsvitem, zpívali střídavě písně k poctě Krista jako Boha a zavazovali se přísahou ne k nějakému zločinu, ale že se nedopustí krádeží, loupeží ani cizoložství, že dodrží dané slovo a že nezapřou majetek jim svěřený, až budou požádáni o jeho vracení. Potom se prý rozcházeli a opět se zhromažďovali k požívání pokrmu zcela obyčejného a nevinného. Právě to, že přestali dělat po mém výnosu, kterým jsem je podle tvých směrnic zakázal politické spolky. Tím spíše jsem pokládal za nutné přezkoumat pravdivost údajů mučením dvou otrokyň, které nazývali jáhenkami. Nezadal jsem nic jiného než nerozumnou přemrštěnou pověru. To je mimochodem zajímavá zmínka. A jáhenka je slovo pro diakonka. Diakon byl jeden z vedoucích církve. To byli jako ti manažeři, kteří vedli praktický církev. A na začátku v Skutcích máme příběh, kdy byli apoštolové a diakoni, kteří vedli celou církev. Tady máme ženy diakonky, ženy, které vedou církev. A byly to otrokyně, které on nechal vlastně posledně umučit, aby zjistil, jestli to, co říkají ti jiní křesťani, je pravda nebo ne. A dozvěděl se, že vlastně všechno, co říkal, bylo to přesně, co se dozvěděl od těch jáhenek. Proto jsem zastavil další vyšetřování a obracím se s dotazem na tebe. Usoudil jsem totiž, že si ta věc zaslouží, abych se dotázal pro velký počet ohrožených, protože mnoho lidí všeho věku, všech stavů a obojího pohlaví je a bude ještě pohnáno před soud. Nákaza této pověry se rozšířila nejenom do měst, ale také do menších obcí a na venkov, avšak myslím, že je možno ji zarazit a vyléčit. Alespoň je dosti známo, že se začínají opět plnit chrámy, které téměř vzali prázdnotou a že se opět konají posvátné obřady na dlouhou dobu přerušené a že se všude podávají obětní zvířata, jak bylo dosud jen tu a tam někdo kupoval. Z toho jasně vyplývá, jak velké množství lidí může být napraveno, dostane celý jim příležitost k lítosti. A to je část dopisu, kterou píše Plinius mladší císařovi Trajanovi, kterému na to odpovídá. Volil si, milý sekunde, správný postup při vyšetřování těch, kdo byli u tebe obžalováni jako křesťané, neboť nelze obecně stanovit nějakou přesnou formuli. Nemají se vyhledávat, jsou i obžalování a osvědčení, než jsou potrestání. Zároveň však je třeba dbát, aby se tomu, kdo popře, že je křesťanem a prokáže to veřejně, to je s vzývaním našich bohů, dostalo pro jeho lítost milosti, i když pro svou minulost zůstává podezření. Avšak na anonymní udání se nemá brát ohled při řádném trestném činění, protože by to byl velmi špatný precedent, neslučující se s naší dobou. A je to fascinující ukázka starověké literatury, která nám ukazuje, že zhruba 70 let po vzniku křesťanství, které vzniklo v zapadlé části Římské říše, kde to nikoho nezajímá, je tady najednou problém, který musí řešit vysocí úředníci se samotným císařem, protože mnoho lidí různých stavů, různých sociálních skupin a obou pohlaví v městech i na vesnicích se stává křesťany. A tím se narušuje kult bohům, přestávají obětovat bohům, přestávají chodit do chrámu, přestávají být součástí celé té mašinerie římského náboženství a začínají říkat něco úplně jiného, nebezpečného a něco radikálního, co se musí potlačit. A oni jsou přesvědčeni, že to je samo sobě zločinem a že už ti lidé dělají nějaké zločiny, o kterých neví, co dělají, ale rovnou je popraví, protože ten zločin je to, že jsou samotní křesťané. A tohle je fascinující, protože zároveň je to takový pohled na církev očima nepřátel církve, lidi, kteří křesťany rozhodně nemilují. A ten kvas v říši už kvasí a tihletí úřední se cítí nejistí, protože v jejich očích je to jenom pověra, která potřebuje být vymýsená, ale zároveň neví, proč má takový potenciál a co vlastně je zdrojem toho chování. A ti křesťané, které Plinius mučí, mu říkají několik věcí. Říkají, a pojďme se to přečíst znovu tu pasáž, kdy on mluví o tom, co mu říkají, jak se chovají. Oni mu ukazují, že jsou vlastně obyčejní, ale přitom mimořádní. A oni mu říkají, že celá jejich vina nebo pomilení byla pouze v tom, že se scházejí určitý den před úsvitem, zpívají střídavě písně k poctě Krista jako Boha a zavazují se přísahou ne k nějakému zločinu, ale se nedopustí krádeži, loupeži ani cizoložství, že dodrží slovo a že nezapřou majetek jim svěřený, že budou, až budou požádáni o její vracení. Potom se rozcházejí a opět se shromažďují používání pokrmu zcela obyčejného a nevinného. Tohleto o nich se dozví. Co se tady vlastně dozví o nich? Co tady vidíme v této pasáži? vidíme tady, že první křesťané se scházejí v určitý pravidelný den, aby uctívali Krista jako Boha. To je to, co děláme dneska tady. Scházejí se v určitý pravidelný den, aby uctívali Krista jako Boha. Protože církev byla uctívající církví. Zavazují se přísahou k finanční zodpovědnosti. Zavazují se přísahou k manželské věrnosti. Zavazují se přísahou k dodržování slova a čestnému životu. Zavazují se přísahou k tomu, že budou zkrátka čestnými lidmi. Scházejí se ke společnému pokrmu. A tohle je pro nás inspirací pro několik sérií, které budeme rozebírat až do Velikonoc. Budeme společně mluvit o tom, že první křesťané, a co to znamená pro nás dnes, v 21. století, byli lidé, kteří byli uctívající církvi. Že jsme lidmi, kteří jsou štědrými lidmi. Že žijeme určitě štědře a spořádaně finančně zodpovědný život. Budeme mluvit o tom, jaký Bůh má vliv na naše těla. Budeme mluvit v rámci Family Festu o cestách věrnosti, závazek k manželské věrnosti. Budeme mluvit o čestném životě a nakonec budeme mluvit o pozvání ke stolu Páně. Protože všechny tyhle věci, a Plinius nám to ukazuje, v té své korespondenci nám poskytují krásné a důležité informace o tom, co to znamená být mimořádným ve svém prostředí. Protože všechny tyhle věci, které na první pohled vypadají zcela obyčejně, tak ve skutečnosti formují myšlení, formují etiku, formují chování, formují životní styl, který začne narušovat svět okolo nich. Vemte si třeba příklad té manželské věrnosti. Pro typického římského občana manželská věrnost nebyla vůbec důležitá. Manželka byla pro rození dětí, pro sex a potěšení byly prostitutky, konkubíny, prostě kdokoliv jiný. A najednou tady jsou křesťané, kteří říkají, ne, manželská věrnost je to důležité. Žena je stejně rovnoprávná jako muž a to, že patří jeden druhému, jsme tady o tom mluvili, když jsme mluvili o Korintu, to je důležité. Proběhlo několika set let, tohle změní sexuální etiku celé římské říše. A takhle bychom mohli pokračovat o všech těch dalších věcech, které tam jsou zmíněné. Vypadají na první pohled nenápadně a normálně. Ve skutečnosti je to tak radikální, že to promění v průběhu času. Ten kvas prokvasí do celého světa a nakonec změní tenhle svět. Protože první křesťané byl jako ta kostička, kterou jsme viděli v úvodním videu, kdy jedna kostička, která vypadne mimo řadu, zastaví ten proud padajících kostiček. Ta jedna kostička mimo řadu může být rozhodující pro změnu celého světa a možná ty jsi mimořádný a potřebuješ být mimo řadu. Možná tebe Bůh volá k tomu, aby si v nějaké oblasti vykročil mimo řadu toho, co je normální všude okolo nás. Možná tebe Bůh volá k tomu, aby si vykročil mimo řadu a byl divný, jiný, zvláštní, ale zároveň tím přinesl něco nového, skvělého a úžasného, protože o tom celém je mimo řádná víra.
Díky, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kyně Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost seznámit se nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.